γιατί έχω στη γραμμή ήδη τον καθηγητή γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή της έδρας UNESCO για την φυσική του εσωτερικού της γης και τη μείωση των γεωκαταστροφών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Φίλιππο Βαλιανάτο. Στο παρελθόν είχαμε μιλήσει αρκετές φορές. Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο γεγονός, αφού δόθηκε στη δημοσιότητα ο πρώτος τόμος της έρευνας για το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Θέλουμε τουλάχιστον να μάθουμε τι λένε τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι επιστήμονες. Κύριε Βαλιανάτο, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.
Τιμή και... μου και χαρά.
Άλλη μόνο δική μας είναι η χαρά όταν μιλάμε με ανθρώπους που έχουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία και ίσως να μας καθησυχάσουν, γιατί κατά τα άλλα είμαστε λίγο αναστατωμένοι, επειδή ένα χρόνο μετά δυστυχώς δεν έχει αλλάξει και κάτι στην περιοχή. Θέλω να πω και πολλοίς κόσμος έχει φύγει, έχει ψάξει αλλού την τύχη του και τα κτίρια παραμένουν ετοιμόρροπα και κρέμονται πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων και οι ίδιοι εξακολουθούν να μένουν μέσα σε αυτά τα προκάτ σπιτάκια. Η ζωή τους λοιπόν δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Εσείς έχετε να μας δώσετε μια αισιόδοξη νότα, δηλαδή αν σε λίγο καιρό ή από τώρα και έπειτα δεν θα έχουμε τέτοια επικίνδυνα φαινόμενα.
Κοιτάξτε, θα δείτε. Η φύση αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι στην ήρεμη φάση της. Αυτό είναι το αισιόδοξο αποτέλεσμα της όλης μελέτης που κάναμε. Εάν μου επιτρέπετε έτσι να ανακεφαλαιώσω το τι περιλαμβάνει αυτή η μελέτη, θα έλεγα ότι περιλαμβάνει μια λεπτομερή ανάλυση της προσεισμικής φάσης, μια ανάλυση με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες της σεισμικής διάρρηξης και μια ενδελεχή απεικόνηση, μια πολύ λεπτομερή απεικόνηση και ανάλυση της μετασεισμικής ακολουθίας. Στην πρώτη φάση μελετάμε την προσεισμική ακολουθία με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους της θεωρίας πολυπλοκότητας. Είναι μια προσέγγιση, μια θεωρία, ένας επιστημονικός κλάδος πια αναπτύσσεται, που είναι η θεωρία των θεωριών, κάπως έτσι τη χαρακτηρίζουν κάποιοι. Όπου αποδεικνύουμε ότι το σύστημα της παραμόρφωσης που υπήρχε στην περιοχή είχε φτάσει σε μια κρίσιμη κατάσταση μερικές μέρες πριν από τον κύριο σεισμό. Και αυτό το αποδεικνύουμε ποσοτικά. Ξέρετε, η προσέγγιση μας δεν είναι ποιοτική, να πούμε ίσως είναι έτσι ή βλέπουμε αυτό. Είναι καθαρά μέσα από μαθηματικά εργαλεία και από φυσική, προσέγγιση από τη φυσική, έτσι ώστε να μπορούμε να δίνουμε αριθμούς σαν αποτέλεσμα, μετρήσιμα πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Το δεύτερο, αυτό βέβαια το αναλύσαμε βλέποντας τα δεδομένα εκ των υστέρων. Και αυτό είναι ένα χρήσιμο μάθημα, ότι μπορούμε να αναλύουμε και τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή την ώρα που δημιουργούνται, την ώρα που εξελίσσεται το φαινόμενο, και να βγάζουμε συμπεράσματα. Εάν κλείσουμε τα αυτιά μας και στα ερεθίσματα από το περιβάλλον, τα οποία μπορεί να είναι και λαθασμένα, ενώ από το κοινωνικό περιβάλλον ή από το μηδιακό περιβάλλον. Το δεύτερο κομμάτι που είδαμε ήταν πάλι εκ των υστέρων, ότι αναλύοντας ειδικές δορυφορικές εικόνες και με ειδικές παραμέτρους που ανιχνεύσαμε, και είναι μια τεχνική την οποία την έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ και στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στη συνεργασία με πανεπιστήμια στην Ιταλία που πρώτο ξεκίνησε, και έχουμε μια πολύ έντονη συνεργασία σε αυτό το αντικείμενο, είδαμε ανομαλίες οι οποίες σχετίζονταν, και έχει αποδειχθεί και σε άλλες περιπτώσεις στο εξωτερικό ότι σχετίζονται με περιεχόμενη σεισμική ακολουθία, και μάλιστα παρατηρήσαμε ότι οι ανομαλίες αυτές, καθώς πλησίαζε ο χρόνος της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, πλησίαζαν στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Δείγμα ότι οι μικρορογμές που είχαν ήδη δημιουργηθεί ήταν τόσο έντονες που επέτρεπαν σε ορισμένα φαινόμενα να εκδηλώνονται και να ανιχνεύονται και από δορυφόρους. Πήγαμε μετά και μελετήσαμε το φαινόμενο αυτό καθ' αυτό του σεισμού. Παίρνοντας πάλι δορυφορικές εικόνες πριν και μετά από το σεισμικό γεγονός, πήγαμε και υπολογίσαμε την παραμόρφωση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή. Και τη συσχετίσαμε και με τους προσεισμούς και με τους μετασεισμούς. Ας πούμε, για παράδειγμα, είδαμε ότι όπως είναι η ρηξηγενή ζώνη, το δυτικό της κομμάτι έχει τις μεγαλύτερες παραμορφώσεις, που αυτό αντιστοιχεί στο κομμάτι που έπεσε κατά κάποιο τρόπο το σπάσιμο από το ρήγμα, και εκεί εντοπίζονται και μεγαλύτερες καταστροφές. Το δυτικό κομμάτι έχει ελάχιστες διαταράξεις και ελάχιστες καταστροφές. Και μετά αναλύθηκε με κάθε λεπτομέρεια και με πολλές διαφορετικές μεθοδολογίες για να είμαστε σίγουροι όλη η μετασεισμική ακολουθία των 7.000 περίπου μετασεισμών, χρησιμοποιώντας δεδομένα και από το σεισμολογικό δίκτυο Κρήτης αλλά και από το εθνικό δίκτυο και από τους σταθμούς που είχαν εγκαταστήσει και άλλοι φορείς.
Ναι, ναι.
Συνολικά, δηλαδή όλα τα δεδομένα, πλήρη ανάλυση, πλήρης αξιοποίηση. Διαπιστώσαμε ότι πάλι η μετασεισμική ακολουθία ακολουθούσε συγκεκριμένους νόμους, τους οποίους τους αποδείξαμε κιόλας. Αλλά το πλέον σημαντικό ήταν ότι είδαμε ότι η μετασεισμική ακολουθία, και το είχαμε ήδη ανακοινώσει ή υπενυχθεί σε κάποιες δημόσιες ομιλίες που είχαμε, πολλούς μήνες, ακολουθούσε μια ειδική κατηγορία φυσικών φαινομένων που λέγονται φαινόμενα αργής αποκατάστασης. Ο αγγλικός όρος είναι slow relaxation. Τι σημαίνει αυτό τώρα πρακτικά? Αυτό που βιώσανε κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή μια μακρόσυρτη μετασεισμική ακολουθία που κράτησε σχεδόν 10-11 μήνες. Δηλαδή, καθώς υπήρχαν σπασίματα στην ευρύτερη περιοχή, η πολυρυγμάτωση αυτή έπρεπε να ισορροπήσει σε μια καινούρια κατάσταση. Να έρθει στα ίσια, τι θα πούμε απλά.
Ναι, 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 κατάλαβα.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτή η διαδικασία που ακολουθήθηκε από τις 27 Σεπτεμβρίου του 2021 μέχρι όλο το σύστημα να φτάσει σε μια νέα θέση ισορροπίας, ακολουθούσε ένα συγκεκριμένο νόμο της φυσικής, τον οποίο τον είχαμε εντοπίσει και σε σεισμολογικά φαινόμενα και στην περιοχή των Ιωνίων νήσων, στην περιοχή της Λευκάδας Ακίνθου, και το είχαμε ανακοινώσει στο παρελθόν, άρα ήταν εύκολο να σκεφτούμε μήπως συμβαίνει και κάτι τέτοιο και εδώ. Και πραγματικά είδαμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Δηλαδή, αναλύοντας δεδομένα από γεωδετικές παρατηρήσεις, γιατί το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού Τήρησης και Γεωκαταστροφών της Κρήτης έχει εκτός από το σεισμολογικό δίκτυο και ένα γεωδετικό δίκτυο πάνω στο νησί με 7 σταθμούς που βλέπουμε τις μικρομετακινήσεις της Κρήτης κατά μήκος της, είδαμε λοιπόν ότι η εξέλιξη των παραμορφώσεων, όπως τα βλέπαμε από γεωδετικές παρατηρήσεις, ακολουθούσε αυτό το συγκεκριμένο νόμο αποκατάστασης. Όλα αυτά περιγράφονται και μάλιστα φιλοδοξούμε ότι τουλάχιστον στους επόμενους μήνες θα είμαστε σε θέση να επεκτείνουμε αυτό το τόμο και με ένα συμπλήρωμά του, ένα δεύτερο τόμο,
ναι,
που θα περιλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ανάλυση, η οποία είναι αυτή τη στιγμή τη δημιουργούμε.
Ήθελα...
Άρα λοιπόν, ναι, αρκετά καλά,
ναι, ναι,
αρκετά καλά το τι συνέβη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο συγκεκριμένος σεισμός είναι μια νέα σελίδα στη σεισμική ιστορία της Κρήτης. Ο συγκεκριμένος σεισμός δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε μέρα ή μέσα στα όρια της ανθρώπινης ζωής. Είναι ένας σεισμός που, όπως ο συνάδελφος ο Ρικάρδο Καπού, το οποίος συμμετείχε στην εκπόνηση αυτού του συλλογικού τόμου, έχει αναφέρει ήδη από το 2010 σε μια θεμελιώδη εργασία του για τα ρήγματα της Κρήτης στο περιοδικό Geophysical Journal International.
Για τη συγκεκριμένη περιοχή δηλαδή είχε κάνει μελέτη ο Καπούτα.
Είχε κάνει για όλη την Κρήτη και για τη συγκεκριμένη περιοχή.
Ναι, ναι, ναι.
Λεπτομερέστατη. Για ποιο λόγο? Διότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος που είναι καθηγητής στη Φεράρα της Ιταλίας, και ανοίγω μια παρένθεση, μιλάει άψογα ελληνικά,
ναι, ναι,
την παρένθεση, έχει αναπτύξει τη βάση δεδομένων με ρήγματα στον ελληνικό και στο μεσογειακό χώρο. Μάλιστα, το συγκεκριμένο ρήγμα είχε αποδοθεί και κωδικός μέσα στη βάση αυτή δεδομένων, δηλαδή είχε αριθμό ταυτότητας, με λίγα λόγια.
Ναι, που σημαίνει ότι περιμένατε δηλαδή ότι θα δώσει κάτι. Αυτό είχε παρατηρήσει.
Αυτό λοιπόν είχε γράψει τότε, στην εργασία αυτή,
ναι,
ότι το δυναμικό του ρήγματος, χρησιμοποιώντας ειδικές γεωλογικές τεχνικές,
ναι,
όχι γεωφυσικές ή σεισμολογικές, είναι της τάξης του 6-6,2 με περίοδο επανάληψης πάνω από τα 500 χρόνια.
Άρα εμείς, κύριε Παλιανάτο, μπορούμε να ξαναχτίσουμε τα σπίτια μας, ούτως ή άλλως σε 500 χρόνια δεν θα ζούμε.
Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, διότι πολύ απλά έχει να κάνει όχι μόνο με τα σπίτια μας, αλλά και με τις υποδομές που αναπτύσσονται.
Βέβαια. Ναι, γιατί δεν ξεχνάμε ότι δίπλα είναι ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια που θα έχουμε στη χώρα. Θέλουμε κόσμο να γυρίσει πίσω στην περιοχή και να παραμείνει. Και
δεν θέλω να,
όλα
δεν
τα
θέλω να πω σε χωράφια που δεν γνωρίζω.
Όχι, εγώ λέω για την επένδυση, ότι η περιοχή.
Όχι, μιλάω για τα χωράφια των μηχανικών.
Ναι, αλλά εννοείται.
Υπολογίζουν,
ναι.
Υπολογίζουν τα επιστημονικά χωράφια. Αλλά οι μηχανικοί υπολογίζουν τους συντελεστές ασφαλείας, υπολογίζουν όλα όσα σχεδιάζουν για μια συγκεκριμένη περίοδο και για μια χρονική ζωή, ας το πούμε έτσι, της κατασκευής και για μια περίοδο επανάληψης της σεισμικότητας. Άρα λοιπόν, τέτοιες περίοδοι, δηλαδή να σας το πω διαφορετικά, ας πάμε 500 χρόνια πίσω, θα μιλάγαμε για τέτοια πράγματα, ή ας πάμε, δηλαδή 500 χρόνια μπροστά, είναι το 2300-2400, δεν ξέρω εγώ πώς θα ξαναγίνει. Από, από τη συγκεκριμένη ρηξηγενή ζώνη, έτσι, δεν μιλάω για κάτι άλλο.
Ναι, γιατί μπορεί να γίνει κάπου αλλού, αλλά όχι εκεί, θα περιμένουμε τα επόμενα.
Αυτό λοιπόν. Αυτό λοιπόν είχε αναφέρει ο συνάδελφος ο Ριχάρδο Καπούτος στη συνεργασία του 2010 και αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί είναι ένα γεγονός που δεν θα έχουμε την ευκαιρία στα όρια της ανθρώπινης ζωής να ξαναμελετήσουμε. Επιστημονικά. Επίσης, το ότι ακριβώς ότι η περιοχή δεν είναι μια περιοχή που δίνει πολλούς σεισμούς, άρα υπάρχει... Συγγνώμη που... Ναι. Αυτή τη στιγμή περνάνε αεροπλάνα από πάνω.
Έχετε και εκεί αεροπλάνα από ό,τι καταλαβαίνω. Στα Χανιά είσαι. Στα Χανιά είσαι.
Στα Χανιά, δίπλα από την σχεδόν ναι, ναι. Απόσταση από την 115. Οπότε υποθέτω ότι κάποια αναχέτηση.
Το ακούσαμε, το ακούσαμε.
Κάποια αναχέτηση γίνεται.
Για να δούμε.
Λοιπόν, οπότε αυτό που θέλω λοιπόν να πω εγώ είναι ότι δεν έχει η περιοχή κάποιου σεισμού ώστε να μπορούμε. Να μπερδευτούμε κατά κάποιο τρόπο στην ανάλυση μας αν αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούμε σχετίζονται με κάποιο σεισμό που έχει προηγηθεί ή με κάποιο άλλο σεισμό. Είναι ένα σεισμό σημαντικός, ο οποίος δεν είχε κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να υπάρχει σύγχυση στην ερμηνεία την επιστημονική.
Άρα λέτε ότι αφού ο σεισμός αυτός μπορεί να ξανασυμβεί σε 5 αιώνες, οι κάτοικοι θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς από εδώ και πέρα, έτσι?
Μα θεωρώ ότι η συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να εστιάσει, χωρίς να είμαι ειδικός, σαν ένας από τους 10 εκατομμύρια Έλληνες, την οικονομική της και κοινωνική της ανάταξη. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Ώστε το αρκαλοχώρι του αύριο να είναι καλύτερο από το αρκαλοχώρι του χθες.
Ναι, το μήνυμα το λαμβάνουμε. Τώρα το καταλαβαίνω. Ελπίζω να το λαμβάνουν και κάποιοι άλλοι. Γιατί...
Και εδώ, αν θέλετε, επιστημονικά, με όλη αυτή τη γνώση που έχουμε αποκομίσει, μπορούμε να βοηθήσουμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της περιοχής σε σχέση με την ποιότητα των εδαφών. Είναι κάτι που το έχουμε κάνει σε πάρα πολλές πόλεις και είναι... Είναι στη γνώση μας. Εμείς είμαστε εδώ.
Εσείς είστε εδώ και βεβαίως χρειάζεται πάντα η γνώση των ειδικών για να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Σε γενικές γραμμές πάνω στο τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Βαλιανάτο, δεν έχουμε ιδιαίτερες σεισμικές δονήσεις. Έτσι μπορούμε να αισθανόμαστε έτσι μια ασφάλεια ότι σβήνει αυτό το φαινόμενο, έτσι?
Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Εσείς που ζείτε εκεί πέρα,
ναι,
καταλαβαίνετε ότι η σεισμικότητα έχει μειωθεί στο ελάχιστο. Πιθανότατα να μην την καταλαβαίνετε καν. Γιατί οι σεισμολογικοί σταθμοί δείχνουν κάποιους σεισμούς οι οποίοι γίνονται μία φορά στο τόσο και με μέγεθος κάτω από 2-2,5. Δηλαδή στα όρια της ανθρώπινης αισθητότητας. Άρα λοιπόν... Και οι ίδιοι πρέπει να το βιώνετε ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ πιο ωραίο από ό,τι ήταν πριν από μήνες.
Μα εννοείται, βέβαια, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον σεισμό του περασμένου Ιουλίου της 24ης, που από εκεί ας πούμε ξεκίνησε η περιοχή να ανησυχεί με τις ζημιές που έγιναν και ακολούθησε τις 20...
Αρχές Ιουνίου ξεκινήσαν οι προσεισμικές.
Ναι, βέβαια. Και τόσες πολλές θα μπορούσαμε να πούμε δονήσεις, θυμάμαι τότε που το συζητούσαμε.
Και αν θέλετε και να πω και δημόσια ορισμένα πράγματα.
Βεβαίως
θέλω. Υποτιμήσαμε.
Μάλιστα.
Τις υποτιμήσαμε συνολικά. Και όσοι δεν τις υποτιμήσαμε και τις αναλύσαμε, διστάσαμε να πούμε τη γνώμη μας.
Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε τώρα, γιατί εντάξει, καμιά φορά είναι, πώς λέμε, το ανέβητο με το λύκο και τα πρόβατα, έτσι.
Ναι. Ναι,
μπορούμε
ακριβώς.
Ναι. Γιατί πες, δεν σε πιστεύει κανείς στο τέλος, ας πούμε.
Γιατί υπάρχει ένα επιστημονικό, κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο που δεν προστατεύει την επιστημονική άποψη, απλά πολλές φορές τη διαρρέει, τη διαστρεβλώνει και τη λιδωρεί. Είναι παθογένειες της κοινωνίας και της επιστημονικής κοινωνίας.
Και που δεν μπορούμε, κύριε Βαλιάντα, να τις ξεπεράσουμε ακόμα και στον 21ο αιώνα, δυστυχώς.
Έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Εάν οι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεπεραστούν, δεν θα ξεπεραστεί ποτέ.
Πόσο δίκιο έχετε.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω και κάτι, να ευχαριστήσω δημόσια όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το συλλογικό έργο, και τους συνεργάτες στο Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Καταστροφών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΛΜΕΠΑ, και τους συναδέλφους συνεργαζόμενους ερευνητές του Ινστιτούτου από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και τους συνεργαζόμενους ερευνητές από το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της Ρώμης στην Ιταλία που συμμετέχουν στη διαμόρφωση αυτού του συλλογικού έργου και από το Πανεπιστήμιο της Φεράρα. Και να τονίσω κάτι το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, κυρίως σε αντιδιαστολή με άλλα φαινόμενα που παρατηρούνται. Όλο αυτό το έργο έγινε χωρίς καμία χρηματοδότηση, έγινε με βάση το πλαίσιο δεοντολογίας και καθηκόντων που αρμόζει σε δημόσιους λειτουργούς καθηγητές δημόσιων πανεπιστημίων.
Ναι.
Γιατί το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι για να προσφέρει, δεν είναι για να λειτουργεί ως εταιρεία.
Μάλιστα. Κύριε Βαλιανάτο, ευχαριστώ.
Και ό,τι καταλάβαμε.
Ναι, όποιος κατάλαβε, ναι. Γι' αυτό έκανα και την παύση, εσύ να το σκεφτώ δύο φορές που λένε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, εύχομαι και να είστε πάντα χρήσιμοι. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Η ευχή σας να μας συνοδεύει.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά.